je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. A ovo su vijesti dana. Jake snage policije uklonile su većinu blokade u Srbiji, privedene desetine demonstranata. Odluka o rezervnoj policiji Republike Srpske nosi rizik produbljavanja podjela u Bosni i Hercegovini, ocjenjuje delegacija Evropske unije. Kijev i Moskva razmijenili zatvorenike nakon rekordnog napada ruskih dronova na Ukrajinu. Američki predsjednik Donald Trump kazao je da je veoma razočaran razgovorom sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom po pitanju zaustavljanja rata u Ukrajini. Prije tačno 75 godina, na dan nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, počelo emitovanje programa Radija Slobodna Evropa. A u emisiji poslušajte o tome zašto je danas važna inicijativa za oduzimanje književne nagrade osuđenom ratnom zločincu Radovanu Karadžiću, dodijeljene prije više od 30 godina. Za Radio Slobodna Evropa govori profesorica Univerziteta Crne Gore, Jasna Tatar-Anđelić.
Jer mi živimo od 2020. na ovamo jednu nacionalklerikalizaciju u Crnoj Gori koja u potpunosti u brojnim svojim elementima je podsjeća, pa čak je možda i identična politici koja je sprovođena 90. godina, govorim o velikosrpskoj pogubnoj nacionalnoj politici.
Kako tužiteljka Lidija Komle Nikolić vidi kritike provladinih medija na rad vrhovne javne tužiteljke Srbije Zagorke Dolovac?
Svi ti napadi u medijima koji su krenuli na vrhovnu tužiteljku su krenuli kao neka vrsta opomene i u ostalom. Udruženje tužilaca već 15 godina kritikuje način obavljanja prvo republičkog tužioca, a onda i sada vrhovnog tužioca od strane Zagorki Dolovac.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jake snage žandarmerije i policije uklonile su većinu protestnih blokada u gradovima i na putevima širom Srbije, dok su istovremeno privela desetine učesnika ovih skupova. Na mirne demonstracije pozvali su studenti u blokadi, zbog, kako su saopštili, policijske brutalnosti. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zaustavljen saobraćaj, kontejneri za smeće na raskrsnicama, demonstranti na kolovozu, žandarmerija i policija koji ih uklanjaju i udaljavaju. Bila je slika jutra u Beogradu, Novom Sadu, Nišu. Učesnici blokada kratko su se zadržavali na jednom mestu, pešice su menjali lokacije, dok je policija također bila mobilna. Vozilima išla od mesta do mesta i intervenisala. Kako su rekli pojedini građani na licu mesta, jutarnje blokade su po planu završene nakon 3 sata protestne akcije. Beograđani Marlena i Zoran govorili su za Radio Slobodna Evropa.
Zašto blokiramo? Ovih dana se intenzivno bunimo protiv upotrebe prekomerne sile, jer su počeli baš da se trude da nas prebiju. Idemo kroz naše ulice, negdje zastanemo, malo popričamo, produžimo dalje, jer gdje god mi dođemo dolazi žandarmerija.
Očigledno, nemaju ideju šta da rade. Ova varijanta sa šetnjom blokada, studenti su počeli šah da igraju sa nenadležnima, onda je nenadležni izgubio i porušio tablu. Praktično ova primjena sile je to.
Prethodno su kod doma vojske u centru Beograda žandarmerija i policija privele nekoliko osoba, kao i u Novom Beogradu kod zgrade Fakulteta dramskih umjetnosti FDU. Dekan tog fakulteta Miloš Pavlović izjavio je za Fonet da su uhapšena 4 studenta, nastavnik i 2 zaposlenih FDU-a. U ulici Majke Jevrosime, kako je sam objavio, priveden je reditelj i profesor FDU-a Stevan Filipović, dok je na ulici snimao obraćanje narodnog poslanika Srđana Milivojevića policiji. Građani koji su bili na blokadi kod pravnog fakulteta govorili su za naš program. Milijana i Miodrag.
Sami znate da ovo traje mjesecima i da ova strana mladosti naše nije želela nikako nasilje. Nasilje je došlo od njih. Tako da su deca nas oslobodila strah.
Svaki otpor građanski ima smisla. Jedan čovjek da izađe ima smisla. Dobio sam čak i pendrek. Ja se nadam da će biti sve frekventnije i da će na kraju da popusti i da prsne ova vlast.
Poziv na ovu demonstraciju nezadovoljstva usledio je posle akcije policije u kojoj je u noći između 2. i 3. jula u nekoliko gradova uhapšeno oko 80 studenata i demonstranata. Studenti u blokadi koji 8 mjeseci protestuju tražeći krivičnu odgovornost vlasti Srpske napredne stranke zbog pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra, zahtevajući i raspisivanje izbora i uklanjanje šatorskog naselja pristalica vlasti u Beogradu, optužili su policiju za prekomernu prekomernu upotrebu sile tokom intervencija u posljednjih nekoliko dana. Posle privođenja učesnika blokada, građani protestuju ispred policijskih stanica i sudova, zahtevajući njihovo puštanje. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je u petak da je policija u pripravnosti i da je prioritet da sve vitalne tačke u gradovima funkcionišu. Dačić je naveo da je tokom blokada u četvrtak policija na nekoliko lokacija koristila službenu palicu i dodao da radi profesionalno i u skladu sa zakonom. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da su pojačana dežurstva u cilju blagovremenog reagovanja povodom blokada saobraćaja. Nacionalni konvent o Evropskoj uniji i Savezu od 850 proevropskih nevladinih organizacija u Srbiji saopštio je da, kako je objavio konvent, država mora odmah da zaustavi spiralu represivnih reakcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dva događaja su ovih dana otvorila pitanje da li je pozicija vrhovne tužiteljke Srbije Zagorke Dolovac uzdrmana. Razriješena je dužnosti članice ispitne komisije za pravosudni ispit, a nekoliko dana prije toga provladini mediji su joj optužili za urušavanje tužilačke profesije. Temu Sonja Gočanin priredila je Miljana Miletić.
Radio Televizija Srbije je 1. jula objavila da je Zagorka Dolovac razrešena dužnosti članice ispitne komisije za pravosudni ispit. Odluku za razrešenje doneo je ministar pravde Nenad Vujić. Iz Ministarstva pravde nije stigao odgovor na upit Radija Slobodna Evropa o ovoj odluci. Nekoliko dana ranije, 26. juna, pojedini provladini mediji su je optužili za urušavanje tužilačke profesije. Kako se navodi, ona je tog dana napustila sednicu Visokog saveta tužilaštva na kojoj se glasalo o izboru tužilaca u više gradova Srbije. Provladini mediji su objavili da njeni predlozi kandidata za tužioce nisu usvojeni. Tužiteljka Lidija Komle Nikolić iz Strukovnog udruženja tužilaca Srbije ove napise, kao i odluku da Dolovac više ne bude u ispitnoj komisiji za pravosudni ispit, vidi kao slanje poruke vlasti.
Svi ti napadi u medijima koji su krenuli na vrhovnu tužiteljku su krenuli kao neke vrste opomene i u ostalom. Udruženje tužilaca već 15 godina kritikuje način obavljanja prvo republičkog tužioca, a onda i sada vrhovnog tužioca od strane Zagorki Dolovac. Sad mi je, moram da vam kažem, neprimereno. Mislim, prosto, kad je neko napadnut sa svih strana, meni je sad to nekako i deplasirano da se bavim time, jer zaista te primedbe su postojale i 2022. kad je stupila na funkciju.
Kaže Komle Nikolić za Radio Slobodna Evropa. Sa druge strane, ona smatra da su trenutna dešavanja u Srbiji zahtevala reakciju vrhovne javne tužiteljke. Prethodnih dana policija je u više navrata intervenisala na više lokacija u Beogradu i Novom Sadu, gde su se okupili građani i studenti koji su postavljali blokade na ulicama.
Ja mislim da bi bilo primereno vrhovna javna tužiteljka da se obrati, pogotovo kad se ima u vidu rad policije i u određenim slučajima i prekomerna upotreba sile od strane policije. Jedino ko može da tu neku vrstu ispregovara i da razgovara recimo na tom nivou jeste vrhovna tužiteljka.
Komle Nikolić objašnjava da je procedura za smenu Dolovac kompleksna, jer bi trebalo utvrditi njenu odgovornost u nekoj vrsti postupka, a 8 od 11 članova Visokog saveta tužilaštva treba da podrži predlog o njenom razrešenju o kom glasa i donosi konačnu odluku Skupština Srbije. Funkciju republičkog javnog tužioca Dolovac je preuzela još 2010. godine na predlog vlasti koju je tada predvodila sada opoziciona Demokratska stranka. 2015. godine reizbor Zagorke Dolovac predlaže vladajuća većina predvođena Srpskom naprednom strankom. Dolovac je tokom tih godina u više navrata bila pod lupom javnosti i kritikovano je njeno nepojavljivanje u medijima, uprkos brojnim aferama. Među njima su rušenje privatnih objekata u Beogradskoj četvrti Sava Mala u izbornoj noći 2016. Bila je pod lupom javnosti kada je bivši radnik Krušika, Aleksandar Obradović, 2019. ukazao na zloupotrebe sa izvozom naoružanja u toj državnoj fabrici. Uprkos kritikama, Dolovac je dobila podršku poslanika Skupštine Srbije i u julu 2021. godine izabrana na treći šestogodišnji mandat. Poslednji put se našla u žiži javnosti kada su instituciju Vrhovnog javnog tužilaštva studenti koji blokiraju fakultete u Srbiji zasuli pismima u decembru 2024. sa zahtevom da ispuni deo studentskih zahteva za koje, kako su tvrdili, ova institucija nadležna. Dolovac je 30. decembra tvrdila da su tužilaštvo u Srbiji izašlo u susret studentskim zahtevima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
U Crnoj Gori su upućene dvije inicijative za oduzimanje književne nagrade Risto Ratković dodijeljene 1993. godine bivšem predsjedniku bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i osuđenom ratnom zločincu Radovanu Karadžiću. Jednu inicijativu uputila je grupa nevladinih organizacija građanskih aktivista javnoj ustanovi Ratkovićeve večeri poezije u Bilom polju, koja dodjeljuje nagradu, a potom je sličnu inicijativu u lokalnoj skupštini dostavili Bošnjačka stranka. Višu prilogu Jasne Vukićević.
Inicijativa za oduzimanje nagrade osuđenom ratnom zločincu Radovanu Karadžiću je veoma važna iako je dodijeljena prije više od tri decenije, kaže Jasna Tatar Anđelić, profesorica na Univerzitetu Crne Gore.
Ona dobija na velikom značaju upravo sada, jer mi živimo od 2020. na ovamo jednu nacionalnu klerikalizaciju u Crnoj Gori koja u potpunosti u brojnim svojim elementima je podsjeća, pa čak je možda i identična politici koja je sprovođena 90. godina, govorim o velikosrpskoj pogubnoj nacionalnoj politici, koja se u Crnoj Gori na velika vrata vratila kroz litije i kroz političke promjene nametnute tim pokretom 2020. godine.
U inicijativi civilnog sektora za oduzimanje nagrade Karadžiću se navodi da Bijelo polje, Risto Ratković i Crna Gora ne treba da nose tere zlodjela jednog čovjeka. Inicijativu su uputili javnoj ustanovi Ratkovićeve večeri poezije, no oni nemaju ovlaštenja da retroaktivno oduzmu nagradu koja nije ni formalno uručena od strane te ustanove. To je za Radio Slobodna Evropa saopštio njen direktor Kemal Musić, uz obrazloženje da ta ustanova nije postojala u vrijeme dodjele nagrade, već je to bio Centar za kulturu, sve do 2012. godine. Zato su, kaže Musić, inicijativu proslijedili opštini Bijelo polje i lokalnom parlamentu. Sličnu inicijativu lokalnoj skupštini je podnijela i Bošnjačka stranka, navodeći da je nagrada Karadžiću dodijeljena iz političkih razloga, a ne zbog njegove poezije. Bošnjačka stranka je dio lokalne vlasti i koalicije sa DPS-om, SDP-om i SD-om. Elvin Zvrko, predsjednik Bjelopoljskog DPS-a.
Skupština opštine ne dodjeljuje nagradu, tako da je upitna i procedura koja bi se eventualno sprovela u skupštini.
Zvrko dodaje da DPS nema dilemu da nagradu Karadžiću treba oduzeti, ali da to treba sprovesti javna ustanova Ratkovićeve večeri poezije kroz proceduru koja sada ne postoji.
Dakle, ono što bi bio očekivani slijed koraka jeste da savjet ustanove izmijeni pravilnik i da doda još jedan član koji bi se ticao uopšte oduzimanja nagrada u određenim slučajima. Pretpostavljam da bi na taj pravilnik trebalo da da saglasnost Ministarstvu kulture i onda bi savjet imao puno pravo da donese odluku koja bi najvjerojatnije bila zapravo kako i očekujemo da se oduzme nagrada koja je dodijeljena 1993. godine.
A ovih dana i najnovija odluka o laureatima 13. julske nagrade izaziva oštre kritike dijela javnosti u Crnoj Gori. Među nagrađenima je i pisac Bećir Vuković, poznat široj javnosti po negiranju države Crne Gore i izjavama poput one da je crnogorska nacija komunistička izmišljotina. Profesorica Jasna Tatar Anđelić.
Govorimo o jednoj kulturnoj politici Crne Gore koja u potpunosti miriše na 90. godine. Ja sam se sjetila Njegoševe nagrade koja je dodijeljena 90. godina prvo Dobrici Ćosiću, pa onda nakon toga imati i Bećkoviću, jel tako, kao ideolozima upravo te politike krvi, tla i negiranja Crne Gore i svemu onome što ona jeste kao suverena država vijekom. U svakom slučaju to je jedna od niza odluka koju mislim da svakako treba revidirati, jednako kao odluku o dodjeli nagrade Risto Ratkoviću osvjedočenom i presuđenom ratnom zločincu.
Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Više od 20 miliona eura Toliko vlasti Republike Srpske planiraju dodatno da izdvoje za lobiranje. Rebalansu budžeta ovog BH entiteta za 2025. godinu Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju će dobiti 5 puta više novca, umjesto 11,6 miliona, čak 54,9 miliona maraka. Uvećanje od oko 22 miliona eura će najvećim dijelom biti iskorišteno za predstavništva Republike Srpske u inostranstvu i za plaćanje stručnih usluga. Taj iznos predstavlja više od 10% planiranog povećanja budžeta entiteta Republika Srpska. Pripremili Goran Katić i Dženana Karabegović.
Vlasti Republike Srpske odranije već lobiraju u inostranstvu, ali uprkos tim naporima većina entitetskog rukovodstva je završila na crnoj listi Ministarstva financija SAD-a, ali i na listama sankcija nekoliko evropskih zemalja. Do zaključenja priloga iz Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS-a nije odgovoreno na naš upit o tome za šta će ovaj novac biti iskorišten. Politolog Stefan Blagić ocjenjuje za naš radio da novac za lobiranje neće uroditi plodom ni u čemu. On se pita zašto bi on ili bilo koji građanin Republike Srpske davao pare fantomskim firmama i advokatima da bi nekome bile ukinute sankcije.
Kakvih crnih 40 miliona dodatno, pa koliko je Republika Srpska stiskala para, evo do sada unazad 10 godina, 15 godina lobiranja i na predstavništvo i tako dalje. Kakve mi efekte od toga imamo, šta smo mi vidjeli da nam je to dobro donijelo? Apsolutno ništa. I oni sada nastavljaju s tim. Nastavljaju zato što nemaju kud, a sami su se doveli u tu situaciju. Rukovodstvo Republike Srpske se samo s sopstvenim potezima i sopstvenim greškama dovelo u tu situaciju i sada mi građani treba da ih spasavamo i da im dajemo pare da bi oni plaćali tim fantomskim firmama.
On ističe da će ovaj novac biti iskorišten gotovo isključivo za pokušaje da se zvaničnicima ukinu sankcije.
Da je normalna zemlja, predstavništva bi služile isključivo da se politički povezuju i da donose investicije, ekonomsku korist građanima i privredi u Republici Srpskoj. Ovako ona služe kao neki instrument vladajućih, prvenstveno rukovodstva Republike Srpske za njihovo skidanje sankcija, što je van svake pameti.
Podsjeća da vladajući u RS očekuju da će ih skinuti sa liste sankcija, iako usvajaju deklaracije koje usmjeravaju protiv vlasti evropskih zemalja i protjeruju strane funkcionere.
Pa vi tako radite na diplomatskom planu i očekujete da dobijete nazad neku korist. Pa nećete dobiti ništa. Naravno da nećete. Ljudi u svijetu će samo pomisliti da smo mi ovdje ludaci, koštaci i samo ćete narušavati dalje imidž Republike Srpske koji je onako surozan do besvije.
Opozicija u RS ocjenjuje da se novcem za lobiranje pokušava kupiti povjerenje određenih ličnosti ili država za isključivo ovu vlast. Bojan Kresojević, poslanik opozicione partije Demokratskog progresa, za naš radio kaže.
Ova sredstva i kompletna spoljna politika vlade Republike Srpske nije u interesu boljeg pozicioniranja Republike Srpske, ostvarivanja bolje privredne saradnje i rast domaće privrede, već upravo za očuvanje na vlasti postojeće garniture.
Milorad Dodik, predsjednik RS-a, Željka Cvijanović, članica predsjedništva BiH, entitetski premijer i predsjednik parlamenta Radovan Višković i Nenad Stevandić odranije su na listama sankcija Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija. Tu je još nekoliko entitetskih zvaničnika kao i Dodikov sin i kćerka Igor Igorica. Na listi sankcija su zbog antidejtonskog djelovanja ili korupcije. Dodik i Cvijanović su od 2002. i na listi sankcija Velike Britanije zbog pokušaja da naruše legitimitet Bosne i Hercegovine. Evropska unija je ranije pokušala uvesti sankcije Dodiku, ali je to propalo zbog protivljenja Mađarske. Njemačka i Austrija su prije nekoliko mjeseci zabranile ulazak u zemlju Dodiku, Viškoviću i Stevandiću, te je naređeno zamrzavanje njihove imovine ukoliko je posjeduju u tim državama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Goran Katić i Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini saopštila je kako želi zbog usvajanja izmjena zakona u entitetu Republika Srpska, kojim se otvara put uvođenju rezervnog sastava policije Republike Srpske. Ovaj korak u trenutnom okruženju je nepotreban i kontraproduktivan, te nosi rizik daljeg produbljavanja podjela u Bosni i Hercegovini, istakli su iz delegacije Evropske unije u komentaru za Radio Slobodna Evropa. Skupština Republike Srpske 3. jula izglasala zakon kojim se omogućava formiranje pomoćnog sastava policije. Vlasti tog bosansko-hercegovačkog entiteta su to obrazložili nedostatkom više od 1000 policajaca u Republici Srpskoj, tvrdeći da bi pomoćni sastav pomogao u slučaju elementarnih nepogoda, u obezbjeđivanju skupova te regulisanju saobraćaja. U Evropskoj uniji su i prije usvajanja zakonskih izmjena pozivali na odustajanje, smatrajući da se radi o odluci koja produbljuje podjele u zemlji. Ovaj BH entitet je 2019. pokušao da osnuje rezervni sastav policije, ali je ta stavka izbrisana iz izmjena zakona o policiji, te je osnovana žandarmerija kao posebna organizaciona jedinica u upravi policije. Bosna i Hercegovina ima ukupno 16 policijskih agencija, od kojih 3 djeluju na državnom nivou, 2 na entitetskom, 10 u kantonima Federacije BiH, te samostalna policija Brčko distrikta. Prema podacima Eurostata od prije 4 godine, BiH na 100.000 stanovnika ima trećinu više policajaca od prosjeka EU. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pohvalio je ono što je nazvao vrlo važnim i korisnim razgovorom sa svojim američkim kolegom Donaldom Trumpom. U telefonskom razgovoru koji je uslijedio nekoliko sati nakon masovnog ruskog napada na Kijev. Razgovor je bio s velikim nestrpljenjem očekivan, jer je uslijedio nakon onoga što je Trump nazvao razočaravajućim razgovorom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dan ranije. Međutim, nije bilo odmah jasno kakvi su, ako ih ima, konkretni rezultati razgovora Trumpa i Zelenskog. Zelenski je naglasio da su dva lidera razgovaralo o protivvazdušnoj odbrani, ključnom pitanju u Kijevu, nakon odluke Vašingtona ove sedmice da obustavi dio vojne pomoći Ukrajini. Prema izvještajima američkih medija, to uključuje rakete Patriot za protivvazdušnu odbranu. Razgovarali smo o mogućnosti protivvazdušne odbrane i dogovorili se da ćemo raditi na povećanju zaštite neba, napisao je Zelenski na Telegramu. Pitanje protivvazdušne odbrane dobilo je dodatni podsticaj zbog masovnih noćnih napada Rusije na Ukrajinu. Kijev je pretrpio najveći dio napada, za koje su ukrajinske vlasti rekle da je najveći do sad u ratu, sa 539 dronova i 11 raketa. Državna služba za vanredne situacije Ukrajine izvijestila je da je jedna osoba ubijena u Kijevu. Više od 20 ljudi je povrijeđeno napadima koji su pogodili civilne ciljeve, uključujući medicinsku ustanovu u ukrajinskoj prijestolnici. Ranije danas, Rusija i Ukrajina su razmijenila zarobljenike u okviru tekućeg sporazuma kojim se autobusi puni ratnih zarobljenika prelazili granicu u oba smjera. Zelenski je objavio slike na Telegramu koje prikazuju vraćene vojnike umotane u ukrajinske zastave. Danas se vraćaju naši branitelji koji su branili Ukrajinu različitim regijama, napisao je iznad videa koji prikazuje emotivne scene dok povratnici izlaze iz autobusa. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da se njihovi vraćeni vojnici trenutno nalaze u Bjelorusiji, gdje će dobiti medicinsku i psihološku podršku. Nije odmah bilo jasno koliko je ljudi učestvovalo u razmjeni. Iranski mediji javili su da je prvi avion iz inostranstva sletio na međunarodni aerodrom u Teheranu, nakon što iranski vazdušni prostor zbog sukoba s Izraelom bio zatvoren 20 dana. Iransko nebo je zatvoreno ujutro 13. juna nakon izraelskih vazdušnih napada. Tokom 12-dnevno izraelskog-iranskog rata, izraelski borbeni avioni dominirali su nebom iznad zapadnog i centralnog Irana, a nebo zemlje ostalo je zatvoreno čak i nakon završetka rata. Aerodromi Isfahan i Tabriz bili su meta izraelskih napada tokom rata, a objavljene su brojne slike koje pokazuju veliku štetu na infrastrukturi ovih aerodroma.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Nizozemske i njemačke obavještajne službe tvrde da je Rusija koristila zabranjeno hemijsko oružje u Ukrajini. Ministar odbrane Nizozemske poziva na nove sankcije i isključenje Rusije iz međunarodnih tijela. Priredila Elmedina Šabanović.
Holandske i njemačke obavještajne agencije prikupile su dokaze da je Rusija u Ukrajini koristila zabranjeno hemijsko oružje, uključujući i bacanje gušećeg bojnog otrova sa dronova kako bi natjerali vojnike da napuste rovove nakon čega bi ih gađali. Ministar odbrane Nizozemske Ruben Brekelmans pozvao je na pooštravanje sankcija protiv Moskve.
Glavni zaključak je da možemo potvrditi da Rusija pojačava upotrebu hemijskog oružja. Ovo pojačanje je zabrinjavajuće jer je dio trenda koji posmatramo već nekoliko godina, gdje ruska upotreba hemijskog oružja u ovom ratu postaje sve normalizovanija, standardizovanija i rasprostranjenija.
Rekao je Brekelmans za Reuters. Njemačka obavještajna agencija potvrdila je nalaze, navodeći u saopćenju da su dokaze prikupljeni zajedno sa nizozemskim kolegama. Šef nizozemske vojne obavještajne službe Peter Ressing rekao je da su zaključci rezultat njihovih nezavisnih obavještajnih podataka, što znači da su ih sami direktno uočili kroz istrage. Sjedinjene Američke Države su prvi put optužile Rusiju za upotrebu hloropikrina, hemijskog spoja toksičnijeg od sredstava za kontrolu nereda, još u maju prošle godine. Ovaj otrov je prvobitno koristila Njemačka tokom Prvog svjetskog rata. Ukrajina tvrdi da je bilo hiljade slučajeva gdje je Rusija koristila hemijsko oružje. Rusija je negirala korištenje ilegalnog oružja i optužila Ukrajinu da koristi hemijsko oružje. Marija Zaharova, portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova, izjavila je ranije da je Ruska federalna služba sigurnosti otkrila ukrajinsko skladište eksplozivnih naprava na istoku zemlje koje sadrže hloropikrin. Ukrajina je negirala takve optužbe. Organizacija za zabranu hemijskog oružja, Agencija za razoružanje sa sjedištem u Hagu, koja broji 193 članice, izjavila je prošle godine da su početne optužbe koje su obje strane iznijele bile nedovoljno potkrepljene. Od ove organizacije nije zatraženo da provede potpunu istragu, što mora inicirati neka od država članica. Brekelmans je rekao da su najmanje tri ukrajinska smrtna slučaja povezana sa upotrebom hemijskog oružja, dok je više od 2500 osoba koje su zadobile povrede na bojnom polju prijavilo simptome povezane sa hemijskim oružjem ukrajinskim zdravstvenim vlastima. Činjenica da Rusija koristi hemijsko oružje predstavlja prijetnju ne samo Ukrajini, već i drugim zemljama, dodao je Brekelmans.
Moramo dodatno pojačati pritisak. To znači razmatranje novih sankcija i konkretno ne dozvoliti Rusiji da učestvuje u međunarodnim tijelima poput Izvršnog vijeća organizacije za zabranu hemijskog oružja.
Resink je govorio o hiljadama slučajeva upotrebe hemijskog oružja, pozivajući se i na ukrajinsku brojku od 9000. Rusija je članica Organizacije za zabranu hemijskog oružja, te je kao i Sjedinjene Države uništila prijavljene zalihe hemijskog oružja. Nizozemske vojne i opće obavještajne agencije, radeći sa inostranim partnerima, kažu da su otkrile konkretne dokaze o intenziviranju ruske proizvodnje hemijskog oružja. To uključuje povećane istraživačke kapacitete i regrutaciju naučnika za razvoj hemijskog oružja, rekao je Resink. Dodao je da su ruski zvaničnici izdavali instrukcije vojnicima o upotrebi otrovnih borbenih sredstava i nazvao je to gotovo standardnom operativnom procedurom. Za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Ruske snage su preradile iranske kamikaze dronove Shahed, čineći ih smrtonosnijima i manje ranjivima na protivvazdušnu odbranu. Posljednjih sedmica Moskva je pojačala vazdušne napade na Ukrajinu, uključujući masovne napade dronovima na Kijev. Ukrajinska redakcija Radija Slobodna Evropa istražuje kako je Moskva razvila sve razornije vazdušne taktike. Priredila Marija Đurić.
Rusija nadograđuje kamikaza dronove Shahed za smrtonosnije napade na Ukrajinu. Oleksandar Visikan, glavni sudski vještak.
Ruske snage koriste snažniju bojevu glavu. Vidimo da su promijenili dizajn i dio elektronike zbog drugačije bojeve glave.
Pojačana oružana moć uništila je ukrajinsku infrastrukturu, kaže Visikan.
Najveća razlika između verzija ovog drona je unutarnja elektronika. Potpuno je promijenjena.
Modifikacije uključuju nove navigacijske sustave koji predstavljaju izazov za ukrajinsku obranu.
Ovo je 16-kanalni zaštićeni satelitski navigacijski sustav. Više kanala znači da je potrebno više elektroničkog ometanja za blokiranje signala.
Moskva je pojačala domaću proizvodnju ove unaprijeđene naoružane letjelice, kaže Visikan.
Komponente su i dalje sve strane. Pronašli smo dijelove iz Sjedinjenih Američkih Država, Nizozemske, a ostali su proizvedeni u Maleziji i Kini.
Rusija je nedavno izvela masovne napade na Kijev, navodno koristeći stotine dronova kamikaza. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Do slušanja.
Priroda, zemlja, klima, voda. Riječi koje osim što su vezane za ekologiju povezuje i to što su ženskog roda. Možda baš zato na Zapadnom Balkanu cvjeta, namjerno koristim taj glagol, aktivizam žena u domenu ekologije. Moje ime je Tijena Radulović i u podcastu Glasom mladih razgovaram sa Ivanom Čogurić iz Ekopatriotizma, prvog ženskog ekološkog pokreta u Crnoj Gori. Ivana i ekipa okupljena oko te organizacije više od 4 godine uklanjaju otpad koji su drugi ostavili. Ono što je počelo kao neplanirana akcija čišćenja nekoliko dobrih drugarica, sada je pokret koji je prepoznat i van granica Crne Gore. Ostanite sa nama da saznate šta sve crnogorski građani odlažu na ilegalnim deponijama, da li se u maloj sredini kakva je Crna Gora prijavljuju ekološki prekršaji, ali i kako je Ivana svoju majku odučila od čuvene prakse čuvanja kesa sa kesama. U sred pandemije koronavirusa društvene mreže, pa eto slobodno mogu i da kažem, zapalilo. Fotografija nekoliko djevojaka koje kupe smeće na dijelu puta pored Nikšića. I već sutradan tim djevojkama, među njima ste da sad napomenem bili i vi, u čišćenju se pridružilo 15 ljudi, a sad 4-5 godina nakon toga vi i dalje organizujete akcije čišćenja u kojima učestvuju građani iz cijele Crne Gore. I sad mene zanima, tog dana kad ste sa drugaricama umjesto da kupite kafu, kupili rukavice i plastične kese, jeste li sanjali uopšte da ćete postati jedan prepoznatljivi pokret širom Crne Gore?
Ja mislim da je veća šansa bila da se desi sve osim ovo. Mi kad smo krenuli u tu priču, to je bila situacija gdje smo jednostavno bile prinuđene da boravak tokom COVID-a zbog mjera i svega provedemo u većim mjerama inače nego što bismo inače u prirodi, zato što je sve u Crnoj Gori stalo. Poslovi, putevi i svi smo bili u nekoj vrsti izolacije na ovaj ili na onaj način, a boravak u prirodi je bila jedna od mjera koja je bila dozvoljena. I baš zbog toga smo koristili da iskoristimo tu situaciju da ne moramo da idemo na posao i da se vratimo prirodi jer nam je toliko nedostajala i tu se desila ta, ajde reći, mini poraz. Jer smo skapirale da taj kapitalizam čiji smo svi robovi nam oduzima toliko vremena da je ta priroda postala zanemarena golim okom prije svega svima nama, i kada smo ušli u Trebjesu i vidjeli kakva je situacija u njoj, morale smo da pođemo do prve pumpe i da kupimo kesi rukavice, jer mi da bismo šetali kroz tu Trebjesu morali smo tu cestu, taj put, tu stazu da očistimo, i tako je i počelo. I odlučila smo da napravimo Instagram stranicu, da joj damo neki simpatičan naziv koji je nama u tom momentu bio ekopatriotizam, jer smo vijećale oko toga kako će da se zove i iskapirale smo da je to bio moment političkog raskola u Crnoj Gori gdje se mahalo zastavama. Da li si Srbin, da li si Crnogorac, koje grupaciji pripadaš, da smo počeli da pored tog straha koji imamo svi od pandemije, da preziremo jedni druge, da stvaramo raskol na nacionalnoj osnovi. I onda smo skupirali, ok, ako oni mašu zastavama, dajde mi mašemo kesama za smeće i da vratimo ono što nam je oduzeto. Oduzeto nam je patriotizam, jer zna se što je patriotizam. To je ljubav prema kamenu, ljubav prema kršu, ljubav prema rijeci, moru, svemu što je na teritoriji jedne države, ali ne i sama teritorija, jer patriotizam je ljubav prema životu, zapravo prema svemu onome što je zdravo, što nas motiviše da se borimo. I onda smo samo uz to dodali eko. I mi taj naziv je više odjeknuo nego naša akcija čišćenja, jer su ljudi htjeli da pripadaju nečemu zdravome, zapravo. I svi oni koji su htjeli da pripadaju nečemu zdravome, stvarno moram da naglasim da je tu bilo i Srba, i Crnogoraca, i Bosanaca, i da su okupile smo sve ono što je politika razdvajala. I tako je sve počelo. I nikad nam ni jednom momentu nam nije palo na pamet da ćemo doći, evo ti sad kažeš skoro 4-5 godina, ono nam fascinantno, kao ono za Rivijar, ima toliko da je prošlo. I nikad nam nije palo na pamet da ćemo biti tu gdje danas jesmo, i kad god nas neko pita kako ste vi ovdje, mi uvijek kažemo mi smo ovdje slučajno. Jer ono, mi smo ovdje slučajno ili smo biciklom, ono kao. Jer stvarno jeste, ali izgleda da je ta slučajnost samo jedan kamenčić sudbine na koji smo naišli, ništa drugo. Ono, da je stvarno to nešto što je moralo da se desi. jer su se naši životi drastično promijenili od tog poslednjeg dana marta kada smo radile tu akciju.
U kom smislu su se vaši životi promijenili? Šta bi bilo to što je najviše, šta bi bilo nešto što vam je ovo udruživanje dovelo da je za vas najkarakterističniji?
Pa znate, taj sam čin spašavanja prirode od čovjeka, koji je u početku bio, kao činjenica, mi kupimo otpad, kupimo smeće. Ali kada smo ušle, krenule u tu malu dublju analizu tog čina koji mi sprovodimo, skapirale smo da mi ne samo da kupimo otpad koji se nalazi na površini zemlje ili ga iskopavamo iz zemlje, jer to su slojevi i slojevi koje je zemlja već u sebe kupila. Da smo mi u jednom momentu skapirale da mi čistimo iz sebe. Jer su se tu vodili takvi razgovori, okupila se takva ekipa koja je bila na vjerovaci. Da je tu bilo i doktora, i psihologa, i raznih terapeuta, penzionera, osnovaca, srednjoškolaca, trudnica. Znači, formirala se komuna na ekološkom nivou gdje niko ništa nije imao osim kese i rukavice. Jedina naša dobit u svemu tome bilo je što smo očistili komad zemlje i poveli čašicu razgovora. I ti razgovori su bili izuzetno ljekoviti za sve nas i samo su nas inspirisali da još više širimo taj talas. Mi smo među tim ljudima, imamo i naše zviždače koji rade u određenim institucijama, koje nam javljaju određene probleme, šta imamo, kako imamo, sa čime se oni nose. Dakle, oni se i dalje nose sa ekološkim problemima, ali kroz institucije, i to je taj front koji mi nastavimo da jačamo naše ljude u institucijama. Mislim, svi smo mi naši, da se ne znamo, ali imamo taj moment gdje politika pokušava da nas razdvoji. I kad kažem naše ljude, mislim za one koji se bore za stablo, za rijeku, za potok, za more, za sve ono što nas održava u životu, jer politika to nažalost ne radi. Tako da sve su to neke prelijepe uspomene koje jačaju zajednicu, iako ta zajednica na fotografijama nije prezentovana, jer nemamo taj politički manir. Dođemo da se slikamo. Već znate li koliko je akcija odrađeno da niko nije fotografisao, da nema dokaza. Jer ljudi jednostavno vole da budu skromni i da rade dobra djela, da niko za to ne zna, i nama je ta zajednica upravo i zbog toga masu vrednija, jer zna se da se ne mora sve kroz promociju odraditi.
Kad u nečemu stvarno uživaš, nemaš potrebu da ga fotografišeš. Moguće da ima
apsolutno.
I
toga. Apsolutno. Pa to vam je onaj prikaz bake na rock'n'roll koncertu Metallica, gdje svi sva omladina oko nje je sa telefonima i snima Nothing Else Matters, a ona se samo našalila na ogradu, jer ako sjede i preslatka sluša.
Da.
E, to je taj moment.
I odlična paralela, jer Nikšić je u stvari negdje i grad rock'n'rolla, i baš pod Strebjesom se organizuju neki sjajni koncerti, a opet, eto, vi ste kazali kako je bilo zapušteno, i što je najgore, dešava se da očistite, ako sam ja dobro i razumjela,
da.
Dešava se da očistite određeni lokalitet i da poslije nekog vremena ponovo dođete i opet bude sve po starom.
Da, konstantno je ta situacija zato što nemamo sistem za upravljanje otpadom.
Da.
U suštini imamo i taj moment gdje se sa teritorije Nikšića povlača kontejner i da niko ne zna gdje su. Pa se onda umjesto tog kontejnera stavi znak zabranjeno bacanje otpada. Pa sad više ni tih znakova nema na određenim lokacijama. Znate, gdje da ga bacimo? Da su određene mjesne zajednice koje uopšte nemaju kontejnera. I onda oni svjesni pojedinci slažu otpad u svom dvorištu, pa u jednom momentu napune getak i voze do prvog kontejnera koji zna da bude kilometrima udaljen. Pa postoji i oni koji nemaju tu opciju svjesno i nesvjesno, i onda to bacaju, na primjer, u koritu rijeke Gračanice, koja je također u Nikšiću, koja je duga 29 km, koja je cijelim svojim tokom pretvorena u deponiju. I mi ne vidimo način kako taj tok može da se sredi, jer tu ima, znate li, koja je to količina otpada. To je nevjerovatno. Tu od medicinskog otrovnog otpada, od životinja, od pokućanstva, od plastike, od građevinskog otpada, sve što je ljudska vrsta ikad proizvela, to možete da nađete u Gračanici. Zamislite, imate ljude koji žive na obali rijeke. Ajde da se vratimo 50-60 godina unazad. Naši stari koji su živjeli na obali rijeke smatrali su sebe bogatim ljudima, jer to je luksuz. Mislim, u čemu je razlika? Imati nekretninu na obali mora, imati nekretninu na obali rijeke. U čemu je razlika?
U cijeni zakupa za koju možete da izdate u moderno vrijeme.
Apsolutno. Osim cijene zakupa, razlika je u tome što more ne možete tek tako da urnišete. Možete, ali ne možete tek tako, a rijeku vam je opet lakše, jer je ona koliko toliko uža od mora i lakše joj je pristupiti sa svih strana obale. To je taj moment gdje je jedna rijeka koja je bila biser Crne Gore postala crna tačka. A ne samo to, na toj rijeci se nalazi sa jedne strane rudnik boksita, s druge strane se nalazi asfaltna baza, a bočno od svega toga se nalazi ilegalno privremeno smetlište Mislav Do, koje na sebi ima pet, koje je staro 21 godinu i na sebi, to jest u sebi ima pet tačaka metana koje uključuju ve temperaturi od 250 stepeni. I evo baš sad u ovom momentu dok mi pričamo, taj metan se spušta na građane, na njihove usjeve, miješanje se sa vazduhom. Ispod tog, ispod te deponije se nalazi još jedna rijeka koja se zove Zet, a igrom slučaja to je najnaseljenije naselje u Nikšiću. Pa se onda ti usjevi se prodaju kao domaći proizvodi. A ovamo imate asfaltnu bazu, rudnik i imate metan. I to se servira na nekoj trpezi. Svi mi to na ovaj ili onaj način pojedemo, razumijete?
I to ne samo građani Nikšića, već ono, mislim, Nikšić izvozi te poljoprivredne proizvode.
Tako
i
je.
I to ne samo, mislim, Mislav Do ste pomenuli, koji otprilike svake godine imamo vijest požar na Mislavom Dolu i vazduh koji se širi otud, to sigurno nije samo teritorija Nikšića.
Pa, pazite, imate i Rožaje koji ima deponiju koja je podjednak problem kao Mislav Do. Mi na teritoriji Crne Gore imamo samo dvije uređene deponije. Sve ostale opštine koje god da odlažu otpad, ilegalno ga odlažu. Znači, to je direktno kršenje zakona. I država ništa ne radi da uredi. Evo, imamo sad novi zakon o upravljanju otpadom, pitanje je kako će on da se implementira, jer ovaj prošli je bio sjajan, ali džaba njemu što je on bio sjajan na papiru kad nismo imali institucije koje će da kažu daj da ovaj zakon zaživi. Veliki mač sa dvije oštrice je činjenica da smo mi mali narod, da svi poznajemo jedni druge, da se svak poznaje, jer onda ti ne možeš brati u stricu da napišeš kaznu.
Baš sam htjela da vas pitam, koliko ljudi u Crnoj Gori iz nekog vašeg iskustva, koliko je kod nas zastupljena ta kultura prijavljivanja ekoloških prekršaja?
A, mislim da je ranije imala veći nivo. Danas u velikom broju slučajeva ljudi iz našeg iskustva kada hoće da prijave, zovu nas pa da mi prijavimo. Znači, pošalju nam poruku gdje nas zamole da oni ostanu anonimni jer ne smiju. I onda ih mi pitamo zašto ne smijete, jer nas zanima zašto ne smiju. Da li ih neko zastrašuje ili nešto da tipa. Znači, baš idemo u dubine u komunikaciji sa njima i dobijemo obične informacije da su ranije prijavljivali, pa su njihovi lični podaci odavani, pa su im osobe dolaze na prag. Pa čak imamo i situaciju gdje u Nikšiću je također tako jedan komunalni policajac odao podatke.
Vaše podatke.
Jednog građanina. Ja sam posebno slučaj, ali ovo, da, ali ovo je situacija gdje čovjek mogao da pogine. Zapaljeno mu je auto, razumijete. Znači, lice koje je prijavljeno, je saznalo ime i prezime, broj telefona i adresu, otišlo je i zapalilo mu auto. A pošto su moji podaci odati, zbog toga smo na sudu. Nisam se libila da taj slučaj iznesem u javnost, jer poznajem Ustav, uvijek nosim Ustav Crne Gore sa sobom, jer sam provalila da brojni u našim institucijama ne poznaju Ustav iako rade za Ustav Crne Gore. I onda morate konstantno da ih napominjete da oni, mimo činjenica što primaju platu od strane građana, da oni imaju svoje nadležnosti koje su u domenu te plate, a da su te nadležnosti u domenu Ustava Crne Gore. Zakonodavno potkovane, da, svi imamo prava, ali svi imamo i obaveze. I građanin ima svoja prava i obaveze.
Recite mi, mislite li, pošto radite više manje sa svim generacijama stanovništva, mislite li da vidite li neku promjenu kod mlađih ljudi? Kako se oni ophode prema prirodi? Da li vidite neki iskorak tu?
Pa znate, ne bi bilo zahvalno da generalizujem, zato što mi, na primjer, imamo djecu, kod koje kada odemo djecu u vrtiću i osnovnoj školi, kod kojih kada odemo da držimo radionicu ili nešto toga tipa, mi nemamo šta da ih naučimo jer oni sve znaju. I onda smo imali predavanje u jednoj srednjoj školi gdje teško srce ovo izgovaram, ali morali smo da postavimo pitanje da li znate šta je svijest.
I kakav je odgovor
bio? Bio je muk. Bio je muk i onda smo ih motivisali da daju odgovori. Jedan od odgovora je bio, da li je to ono što sam ja svjesna da ti stojiš ispred mene? Jedan od odgovora, nije ih bilo previše. Jer to je posljedica telefona. Isključivo moje mišljenje da je to posljedica telefona. Društvenih mreža, prevelike upotrebe ekskluzivnog sadržaja, jer mi kada uđemo na društvene mreže pa vidimo srednjoškolke da izbate ekskluzivne slike sa takvim sadržajem. To ne može da bude dobro po bilo koga, jer to djetetu je to nametnuto. I to dijete je usvojilo obrazac ponašanja. Isto kao što sam ja mojoj majke 70 godina nametnula da ne smije da ima kesu sa kesama. Imala ih je prve godine, pa smo trebala nam je godinu dana da iskorijenimo te kese. A onda sljedeće godine mi je trebalo godinu dana da se ona ne stidi što ja kupim otpad. Jer sam ja akademska građanka, razumijete. Ja sam po vokaciji novinarka. Iako sam radila kao šanker, radila sam to iz muke jer nisam mogla dođe do posla. Ali trebalo mi je 2 godine, znači prvu godinu dana mi je trebalo da je ubijedim da ne koristi kese. A onda godinu još dodatno da ona shvati koliko ja doprinosim sutra mom djetetu sa tom činjenicom da ja čistim, da ono ne bi jelo smeće. Ali kada dođete do tog momenta da osvijestite jednu osobu, pa onda vidite da ta osoba osvješćuje drugarice oko sebe. Pa onda vidite grupu penzionerki koje nose ceger u nabavku kad idu i da bježe od kese. Vi znate da imate makar, eto, 5 žena koje će na ovaj ili na onaj način da djeluju aktivno u prevenciji, u suzbijanju otpada, u širenju svijesti na svoj način, jer ljudima treba dati njihov način da se izraze, ali samo im treba usaditi tu informaciju zašto. A kako će one to da sprovedu, to također tu treba da se pusti taj moment da čovjek bude svoja ličnost i da to odradi na svoj način. Naprimjer, moja majka zavodi red kroz naše naselje sad. Ona je dežurni policajac koji gleda gdje će ko baciti otpad i ona ima metod shaminga. Ona radi shaming na njen način koji je prilično direktan i jasan i to se ne ponovi. Ja sam opet ona asertivnija, ali meni treba duže. Meni treba duže da doprem do pojedinca jer imam taj asertivni moment, dok njoj, kad ona direktno puca sa shamingom na njih, kad ih zacrveni, kad ih postidi pred njima bitnim ljudima, to se ne dešava više. Ja nisam pobornik te teorije. Ona nije ove moje, jer ja zbog moje izgaram. Ona je djelotvorna. U suštini. Majka obavlja bolji posao.
Pa mislim, u suštini formirate zajednicu, pa svaka na svoj način i polako širite taj krug. Čini mi se da je to, ta evolucija je mnogo bolja od neke revolucije. Po nekom mom mišljenju. Dugoročnija, ako ne bolja, dugoročnija.
Znate, desio nam se jedan moment kada smo prije sad već 2 godine na Ćemovskom polju čistili, kupili otpad. Bila je javna akcija i pojavila se gomila ljudi. Mi nikad, kad god idemo, mi ne nosimo, tada još nismo bile prepoznate do te mjere kao aktivistkinje. No, čulo se za ekopatriotizam i za nas, ali mi smo pravili grešku u koracima tako što nismo izbacile svoje slike, nego smo samo kačile slike otpada, pa se nije znalo ko stoji iza toga. Aha. Osim ko nas ugrabi na medijske nastupe pa vidi kako izgledamo i kako zvučimo. I sad smo se već malo ispraksirale, jer su nam rekli ljudi, mi ne znamo ko ste vi. mi smo čuli za vas, mi ne znamo kako izgledate, ali to nam nije palo na pamet da će nekoga da zanima mi izgledamo, ali to je jako bitno, jer mogu da te prepoznaju na ulici i da ti kažu treba mi pomoć, a ne, možda nema i društvene mreže ili nešto toga tipa. I taj dan na Ćemovskom polju kad smo bili, desila se situacija da smo završili akciju čišćenja i da smo se okupili oko nekog stola da pijemo vodu. Taj dan je bila i vojska Crne Gore sa nama i u jednom momentu prilazi jedna žena koja me tapka onako po ramenu i govori kao, izvinite, jeste li vi iz ekopatriotizma? I ja se okrećem i kažem, jesam, izvolite. I ona se okreće pod gomile drugih žena, njih sigurno 15, koje govore, to su one, ali to je tako ushićenje bilo da mi nismo znali šta nas je snašlo, jer je grupa žena trčala ka nama
i grlila nas i oni su nama donijeli poklone. I mi smo kao, šta se dešava? One su bile svuda po svijetu i razne cegere i flaše i svašta nešto kao primjere šta može, kako može. Primjere zdrave prakse su donijele nama na poklon da mi nastavimo da širimo svijest putem njih. I tu je počeo da se jača taj ekofeminizam u Crnoj Gori. Jer žena su masovnije u tome, to je definitivno. Mm-hmm. Da žena će prije da skoči da brani rijeku nego što će to odraditi čovjek. Muškarac, izvinjavam.
Da. Kao što smo i vidjeli u Bosni prije, ne znam, 3-4 godine, možda je bili malo duže rijeka Kruščica koju su malte ne spasile žene. Naravno, uz podršku bilo je tu i muškaraca, ali one su bile dominantne i dobile su na kraju nagradu za to. Pa i vi ste prvi ekološki, prvi ženski ekološki pokret u Crnoj Gori.
Ali znate li koliko je nama trebalo da shvatimo to? Znači, nam su ljudi konstantno to govorili, aktivisti, koji su po 10-15 godina u toj priči. I mi smo samo stajali preko puta njih, o čemu vi pričate? I to se ponavljalo dok mi nismo jedan dan htjele i počele da istražujemo. Iskapirala da mi stvarno jesmo prvi ženski ekološki pokret u Crnoj Gori. Znate, kad imate grupu žena, to dobije na težini. Jer mi smo svi na ovaj ili na onaj način i dalje pod čizmom patrijarhata. I onda tu kreće neka drugačija atmosfera u potpunosti. Drugačije se gleda na sve to. I kad kažeš nekome, kad se predstaviš da si ti iz prvog ekološkog ženskog pokreta u Crnoj Gori, ljudi drugačije reaguju. Jer ti im daš, osim što im daš tu informaciju, ta informacija ima u sebi zapravo više socioloških aspekata koji su jako bitni, da su se pojavile žene od kojih svaka je akademska građanka koja kupi smeće, da nije sramota biti kulturan, da se ona odvažila da se suprotstavi prije svega s članovima svoje porodice, jer nikome nije milo da pravnica, psihološkinja, da inženjerka teške struje, valjda se tako kaže, nisam sigurna, da novinarka, da fotografkinja, da kupi otpad, da školovala se toliki niz godina. I sad imam, jedan čovjek mi je rekao, kaže, izvini što ću ovo da ti kažem, ali shvati to kao kompliment, kad god vidim smeće pomislim na tebe. Ja sam ono kao, i ja.
Da, zanimljiv kompliment.
Da, ono kao, nemoj da se naljutiš, da. Ali kad god vidim smeće pomislim na
to
tebe.
To mnogo govori koliko ste u stvari, što ste uradile, što je vaše udruženje. Vaše udruživanje uspjelo da uradi mnogo više
Mi često, pošto sad, kako smo se malo izbrusile, jeli, naučile taj politički jezik, jer nama je dugo i trebalo da prihvatimo tu činjenicu da se mi bavimo politikom. To nam je bilo najteže da stvarimo, pravo da vam kažem. Nesvjesno smo, radile smo to što radimo, nismo imali svijest da se bavimo politikom. Da mi ukazujemo kroz naše objave. Uvijek se mi vatamo za zakone i za ovo i za ono i za psihologiju i sociologiju, jer hvala Bogu strašno smo edukovane. Sa svake strane možemo da pristupimo materiji, što je najbolja stvar u svemu tome, što smo potkovane jedan kroz jedan. I onda kad dođe neko i kaže, pa ti se baviš politikom, pa ti ono malo staneš, pa ti bude neprijatno. Jer vidimo na što se politika svela u Crnoj Gori konkretno. Mislim, svuda, ali u Crnoj Gori, pošto na tom reonu obitiramo, ajde se držim nje. I kad smo morali da sažvaćemo to da se mi bavimo politikom i kad smo počeli da prisustvujemo debatama, okruglim stolovima, panel diskusijama, javnim raspravama ili medijskim raspravama sa političarima, uvijek smo imali izuzetno zadovoljstvo da naglasimo da se mi bavimo politikom sa deponije. Jer to je činjenica. Da mi nemamo skupocjena odijela i satove, da mi ne vozimo državna kola, ali ih mi financiramo. I da se mi bavimo politikom sa deponije i to je ono što nas razlikuje od partijske politike i od politike. Jer mi se bavimo politikom, oni se bave nepotizmom zapravo. A politiku koriste kao alat za dobijanje poena i svega ostalog. I oni su u skupštini, a mi smo na deponiji. I u tome je razlika između njih i nas, što mi dajemo rezultate. Delnički.
i što trajimo duže nego prethodne tri vlade.
Da. Da, mislim, poučeni tome, poučeni svime što ste do sad rekli, meni se čini da stvarno partijska politika, dnevna politika može mnogo da nauči od ove politike sa deponije. Nakon svih ovih godina, nakon svega što ste proživjela, bilo je, čuli smo mnogo lijepih, ali i onih ne toliko lijepih stvari. Jeste li se umorila od čišćenja dok drugi prljaju konstantno?
Odavno nisam čula to pitanje, da budem iskrena, zato što sam dobijala razna pitanja o zakonima, o ovome, onome, a valjda kako su se stvari dešavale u našoj organizaciji, tako su se nametala i druga pitanja, a to pitanje nikako da ponovo izađe na površinu. Zapravo dvije stvari koje se ne pita aktivista iz naše, ajde kažem, organizacije, jer mogu da govorim prije svega u svoje ime, a onda mogu da govorim ispred svoje organizacije. Dvije stvari koje nas ne pitaju nas jesmo li umorne od kupljenja otpada i jesmo li umorne. I hvala ti na tom pitanju, zato što ja zadnje godinu dana kad god sam otišla na teren, a ove godine baš sam jutro gledala ovu našu tabelu sa akcijama, ove godine smo imali 50 akcija čišćenja, što je za 35-40 manje u odnosu na prethodne godine, jer imamo problem sa vremenom. Vrijeme nam ne dozvoljava da odemo na teren kad mi hoćemo, jer klimatske promjene i globalno zagrijavanje nas baš fino šamaraju, ali to je teorija zavjere i ludih naučnika, jel da?
I ptice ne postoje.
Ptice ne postoje i zemlja je ravna, tako je. Zadnju godinu dana kad god sam otišla na teren, vratila sam se sa povredom, zato što je teren postao toliko izazovan da nama je u početku trebala oprema za prvu pomoć. Znate, nije svejedno posjeći se na deponiji, jer tu ima svega. Nije isto uganuti nogu na deponiji, jer ti ne znaš na šta si stao pa si je uganuo. Nije isto vratiti se sa deponija, prije toga statiti do hitne, jer znate, na teren vas toliko stvari uči. Na primjer, mi smo zahvaljujući tom terenu naučile da pčele borave u prirodi, a da ose borave na deponiji. I to nismo znala do momenta dok nas ose nisu napale. I svaki naredni odlazak na teren ti je sa znakom pitanja, ti se pitaš, ono, čovječe, ću se ja vratiti živa sa ovog terena. Jer to su sve veće i veće deponije, to je nevjerovatno, to su sve veće i veće deponije, da to nije više ono, tebi treba sat vremena da središ to nešto, nego tebi treba vremena, apsolutno ti treba vremena. I onda ti treba vrijeme da se oporaviš od toga, jer imaš i psihološki moment gdje se ti umaraš gledajući šta se oni odlažu, a najviše me zaboli kad vidim knjige kojih ima koliko hoćete. Neko je bacio gorski vijenac, a mogu da vam potpišem da taj neko ko je bacio gorski vijenac da se kune u Njegoša, jer to je takva praksa kod nas u Crnoj Gori. Više se citira Njegoš u skupštini nego što se njegove riječi sprovode u djela.
Ili
makar čitaju. Da. Tako da jesmo umorne od deponija, jer nam rabe nam zdravlje, i psihičko i fizičko. I ja poslije svake deponije kažem sebi, nikad više na deponiju otići nećeš. I ja opet odem. I evo, ja sad u subotu imam akciju zakazanu i ja znam da ću, ali ja opet jedva čekam da odem.
A na koji način vi pokazujete ljubav prema vašoj državi? Kada ste se posljednji put priključili nekoj akciji čišćenja? Ako vam treba vremena da se sjetite, šta čekate? Od Ivane Čogurić iz Ekopatriotizma čuli ste da je ekopatriotizam stav i da nije sramota biti kulturan. Podcast Glaso mladih možete slušati na platformama Spotify i Apple Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja pozdravljuju vas Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.